Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Med splošno audienco govoril o spreobrnitvi, ki pomeni iti proti toku in pustiti se preoblikovati Kristusovi ljubezni. Sveti oče na Aventinu vodil pepelnični obred. Maroniti v Libanonu začeli jubilejno leto ob 1600. Letnici smrti svetega Marona.
Papež Benedikt XVI. Je danes na pepelnično sredo na splošni audienci v Avli Pavla VI. V Vatikanu govoril o postnem času, pri tem pa je vernike pozval k spreobrnjenju, ki pomeni iti proti toku in pustiti se preoblikovati Kristusovi ljubezni.
Conversione è andare controcorrente, dove la corrente è lo stile di vita superficiale, incoerente, delusorio, che spesso ci trascina, ci domina.
Spreobrnjenje je hoja proti toku, katerega značilnost je površinski, neskladen in varljiv stil življenja, ki nas pogosto potegne za sabo, nas obvlada in naredi za sužnje slabega ali ujetnike moralne povprečnosti. S preobrnjenjem pa krenemo proti visoki vrednosti krščanskega življenja, ter se poverimo živemu in osebnemu evangeliju, ki je Jezus Kristus, je poudaril sveti oče in tako pojasnil, da spreobrniti se pomeni spremeniti smer na poti življenja, ne z nekim majhnim popravkom, pač pa s pravim in resničnim obratom. Papež je vernike tudi povabil, naj v postnem času vsak dan posvečajo molitvi in pokori, ter se tako pustijo preoblikovati Jezusovi velikonočni skrivnosti. Jezus Kristus je namreč končni cilj in globoki smisel spreobrnjenja, je pot, na katero so poklicani vsi ljudje in na kateri se lahko pustijo razsvetliti njegovi luči. Na ta način spreobrnjenje po papeževih besedah izraža njegovo čudovito in očarljivo obličje. Ne gre za neko preprosto moralno odločitev, ki popravlja naše življenjsko vedenje, pač pa gre za odločitev za vero, ki nas popolnoma prevzame ter uplete v notranjo skupnost živo in konkretno Jezusovo osebo. Spreobrniti se in verovati v evangelij nista dve različni ali na nek način podobni stvari, pač pa obe izražata isto resničnost, je poudaril rimski škof. Človek se lahko po njegovih besedah spreobrne vsak dan.
Ogni giorno, anche quando non mancano le difficoltà e le fatiche, le stanchezze, le cadute, anche quando siamo tentati di abbandonare la strada della sequela di Cristo.
Vsak dan, tudi takrat, ko ne manjka težav, utrujenosti in padcev, tudi takrat, ko bi najraje zapustili to pot in se zaprli sami vase, v našo sebičnost, in tudi takrat, ko se ne zavedamo potrebe po Božji ljubezni, ki se ji je treba odpreti, da bi lahko zaživeli po logiki pravičnosti in ljubezni, je dejal papež. Zahvaljujoč Kristusovi ljubezni, je dodal, lahko vstopimo v večjo pravičnost, ki se imenuje ljubezen. V nadaljevanju kateheze je Benedikt XVI. Spomnil, da je človek prah in da se v prah povrne, ter ob tem spregovoril o smrti in končnosti.
Di fronte all'innata paura della fine e ancor più nel contesto di una cultura che in tanti modi tende a censurare la realtà e l'esperienza umana del morire, la liturgia quaresimale da un lato ci ricorda la morte.
Ob prirojenem strahu pred koncem, še posebej v sodobni družbi, ki na vse načine poskuša prikriti resničnost človeške izkušnje smrti, nas postna liturgija po eni strani spominja na smrt ter nas vabi k realizmu in modrosti, po drugi strani pa nas tudi spodbuja, naj sprejmemo in živimo novost, ki jo o stvarnosti smrti razširja krščanska vera, je dejal papež. Človek je prah in v prah se povrne, toda ta prah, ki je človek, je po papeževih besedah v Božjih očeh dragoceni prah, saj je Bog človeku namenil nesmrtnost. Sveti oče je še spomnil, da se življenje, ki nima konca, začenja že na zemlji, v polnosti pa se bo izvršilo po vstajenju mesa. Ob koncu je papež vernike pozval, naj z obredom pepeljenja obnovijo svojo odločitev, da bodo sledili Jezusu, da se bodo opustili prenoviti njegovi velikonočni skrivnosti ter tako premagali zlo in delali dobro, ter da bi pustili umreti svojemu staremu grešnemu človeku in na ta način dovolili rojstvo novega človeka, ki ga bo preobrazila Božja milost.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Papež Benedikt XVI. Je popoldne v baziliki svete Sabine na rimskem griču Aventin vodil slovesno svetomašo s pepelničnim obredom, v homiliji pa je med drugim spregovoril o pravičnosti. Kot je dejal, človeštvo tudi danes potrebuje upanje na pravičnejši svet in verovanje, da je takšen svet kljub razočaranjem vsakdanjika tudi mogoč. Ob tem je sveti oče vernike pozval k osebnemu in skupnostnemu spreobrnjenju, ki je po njegovih besedah edina nevarljiva pot k oblikovanju pravičnejše družbe, kjer bi lahko vsi ljudje živeli svoje dostojanstvo. Prvo dejanje pravičnosti je po papeževih besedah priznanje lastne krivde in ugotovitev, da je ta krivda ukoreninjena v človeškem srcu, v središču človeške osebe. Post, jok, tožba in sleherna druga oblika pokore pa imajo v božjih očeh vrednost le, če so znamenje iskreno skesanega srca. Pristna nagrada ni občudovanje drugih, pač pa prijateljstvo z Bogom in milost, ki iz njega izvira, milost, ki podarja mir, ter ki človeku daje moč za dobra dela, za ljubezen do tistih, ki je ne zaslužijo, in za odpuščanje tistim, ki so nas prizadeli, je poudaril sveti oče. Ob koncu homilije je Benedikt XVI. Vse vernike povabil, naj iskreno priznajo svoje grehe, se z vsem srcem spreobrnejo v Bogu in se spravijo z njim. Tako bodo lahko, kot je še dejal papež, z vso ponižnostjo pričevali za pravičnost, ki je Božji dar, ter človeški skupnosti pomagali napredovati, in sicer po ljubezni v resnici.
Attendi Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Attendi Domine et miserere, quia peccavimus tibi.
Papež Benedikt XVI. Je cerkev v Libanonu ob začetku jubilejnega leta pozval k ekumenskemu dialogu. V telegramu, ki ga je podpisal njegov državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, sveti oče namreč pravi, da je maronitska cerkev v letu, ko obeležuje 1600-letnico smrti svetega Marona, poklicana, da obnovi svojo predanost Jezusu Kristusu, dobremu pastirju, in zvestobo rimskemu škofu. Papežev telegram je v nedeljo popovdne med slovesnim bogoslužjem, s katerim se je začelo jubilejno leto Maronitske cerkve, v baziliki svete Marije Snežne v Rimu prebral prefekt kongregacije za vzhodne cerkve kardinal Leonardo Sandri. Kardinal je v homiliji poudaril, da so Maroniti več stoletij pričevali, da so zvesti sinovi katoliške cerkve. Jubilejno leto Maronitske cerkve je po Sandrijevih besedah na poseben način namenjeno duhovnikom. Ne le duhovniki, ampak tudi verniki laiki naj v jubilejnem letu Maronitske cerkve svoj pogled usmerijo v Jezusa Kristusa, saj samo v njem najdejo bistvo svoje vere in le na njem rastejo v skupnosti, je poudaril kardinal Sandri. Pristna karizma meništva je namreč po njegovih besedah bistvo in skupnost v Kristusu. Maronite je prefekt kongregacije za vzhodne cerkve pozval, naj se zavedajo svoje odgovornosti do cerkve in naroda. Pričujte za vero svojih prednikov ter sodelujte z vzhodnimi katoliškimi cerkvami in z latinsko cerkvijo, prav tako pa si prizadevajte za ekumenski dialog. Le tako bo čudoviti mozaik verstev in kultur v Libanonu krepil mir, spoštovanje in solidarnost, je še poudaril kardinal Sandri. Maronitski patriarh kardinal Nasrallah Sfeir pa je ob razglasitvi jubilejnega leta to opredelil kot leto pravičnosti, sprave in pokore. Maroniti so ena od katoliških vzhodnih cerkva, ki ima svoj maronitski obred. Poglavar maronitske cerkve je maronitski patriarh Antiohije, ki ga izberejo škofje maronitskega obreda in ki po izvolitvi rimskega škofa zaprosi za obhajilo. Izvoljeni maronitski patriarh s prošnjo za obhajilo izpove svojo skupnost s katoliško cerkvijo. Natančno število maronitev ni znano, po nekaterih ocenah pa naj bi jih bilo od 1,5 milijona do 7,5 milijonov. V Libanonu, kjer veljajo za pomembno versko in politično skupino, naj bi jih bilo od 640 tisoč do 850 tisoč, kar pomeni, da predstavljajo 23% prebivalstva. Maroniti so se v zadnjih 30 letih, odkar je Libanon postal vojno območje, razselili praktično po vsem svetu. Zgodovinsko starejši skupnosti pa sta prisotni v Siriji in na Cipru.
Nadškof v angleškem Westminsteru Vincent Nichols je v ponedeljek prejel častni doktorat Univerze Birmingham. Visoko priznanje je nadškofu Nicholsu bilo podeljeno za njegovo delo v rimokatoliški cerkvi, še posebej v nadškofiji Birmingham, ki jo je vodil od leta 2000 do 2009. V zahvalnem govoru je nadškof Nichols izpostavil nekatere ključne probleme današnje družbe ter predlagal rešitve, ki bi presegle, kot je dejal, zajedljivi cinizem današnjega časa. V ozračje, kjer vlada nezaupanje do politikov in gospodarstvenikov, je treba vnesti nek nov program, novo vizijo, v katero se bo lahko vključil vsak posameznik, je dejal nadškof Nichols in dodal, da bi tak program lahko bilo prizadevanje za skupno dobro, namesto nenehnega zasledovanja lastnih interesov. Po njegovih besedah ljudje niso izolirani posamezniki, temveč med seboj odvisne osebe, katerih notranja izpolnitev izhaja iz kvalitete medsebojnih odnosov. Prizadevanje za skupno dobro tako postane zahteven projekt, v katerega so vključeni vsi člani družbe, je dejal nadškof in dodal, da če se ga postavi za glavni in jasen cilj, se bo obnovilo tudi javno zaupanje. Kot osnovo takega prizadevanja je izpostavil spoštovanje vsaki osebi lastnega dostojanstva, kajti le to je temelj vseh človekovih pravic. Pri tem je nadškof Nichols še opozoril, da so pravice vedno povezane z dolžnostmi, posebej pa izpostavil versko svobodo kot temeljno med pravicami. Človek je namreč po svojem bistvu duhovno bitje, ki jih hrepeni po ljubezni, resnici, lepoti in sreči. Zmanjševanje pomena duhovnosti in vere v človeškem življenju bolj malo pripomore k služenju za skupno dobro, je poudaril nadškof Nichols. Ekumenski patriarh v Carigradu Bartolomej je ob letošnjem postnem času, ki ga je pravoslavna cerkev začela v ponedeljek, pripravil sporočilo in v njem izpostavil, da post predstavlja priložnost, da človek misli manj na sebe in bolj na druge, da pokaže, da ni del črede prenajedenih potrošnikov brez srca, temveč del družbe rahločutnih oseb, ki z ljubeznijo ustvarjajo prostor za drugega in mu podajajo roko. Patriarh Bartolomej je v sporočilu tudi zapisal, da nas postni čas uči potrpežljivosti pred večjimi in manjšimi odpovedmi, hkrati pa nas tudi uri, da z velikim zaupanjem prosimo Božje pomoči in usmiljanja. Prav tako je izpostavil zmernost, ki je še posebej pomembna v tem času svetovne gospodarske krize, ki sabo prinaša nevarnost družbenega poloma in celotnih držav. Po patriarhovih besedah je za globoko doživet postni čas potrebno radostno razpoloženje, posta in ostalih odpovedi pa ni treba videti kot težke preizkušnje in bremena, ki prinašajo pobitost in žalost, kajti postni čas je dragocen božji dar in ga je treba videti kot priložnost za ponovno poživitev duše in telesa, osvoboditev od vsega odvečnega, škodljivega in smrtnega. V postnem času moramo videti naše veselje in radost, je še zapisal ekumenski patriarh.
Predstavniki Karitasa so se danes zbrali v Vatikanu, kjer je potekalo srečanje o razmerah na Haitiju, ki ga je pred mesecem dni prizadel rušilni potres z močjo 7,1 stopnje po Richterjevi lestvici. Na srečanju je bil nazoči tudi generalni tajnik Karitas Haiti Sergej Kadik. Karitas je sicer doslej več kot 200 tisoč prebivalcem Haitija razdelila hrano, več kot 35 tisočim ljudem pa je zagotovila začasno zavetje. Poleg tega Karitas na Haitiju ljudem nudi tudi zdravstveno oskrbo, pitno vodo in psihično podporo. Kot je dejala generalna tajnica Caritas Internationalis Leslie A. Knight, imajo Haitijci veliko virov in možnosti za uravnovešenje tragičnih razmer, pa vendar še vedno potrebujejo pomoč mednarodne skupnosti, tako tehnično kot tudi finančno. Gre za vprašanje gradnje države iz ničle, ne le za vprašanje rekonstrukcije. To pomeni, da je treba prebivalcem Haitija povrniti dostojanstvo in vključiti njihovo ustvarjalnost, je še poudarila Knightova. Uničujoči potres, ki je Haiti prizadel 12. januarja, je bil 7. najbolj smrtonosni potres v zgodovini človeštva in najhujši na zahodni polobli. Huda naravna katastrofa je terjala več kot 230 tisoč smrtnih žrtev in več kot 300 tisoč ranjenih. Brez strehe nad glavo je ostalo več kot milijon ljudi. Stroški obnove Haitija bi po ocenah Medameriške razvojne banke utegnili doseči višino do 14 milijard dolarjev. Tudi mesec dni po potresu so razmere v tej najrevnejši državi na zahodni polobli še vedno kaotične. Bolnišnice so prenatrpane, bliža pa se tudi deževna doba, ki bi utegnila povzročiti izbruh številnih nalezljivih bolezni. Medtem je včeraj prišlo do nove tragedije, ko so zaradi zrušenja šole, ki ga je povzročil zemeljski plaz, umrli 4 otroci, 2 pa sta bila ranjena. Nesreča se je zgodila v drugem največjem haitijskem mestu, Cap Haitien. Zemeljski plaz pa je bil posledica večdnevnega obilnega deževja.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.